10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru. O političkim obračunima, totalitarnoj diktaturi, partizansko-komunističkim čistkama nakon Drugog svjetskog rata, nekomunistima kao građanima drugog reda u Titovoj Jugoslaviji, zloupotrebi antifašizma u borbi protiv ideoloških neistomišljenika i masovnim hapšenjima 1949. godine, razgovaramo sa doktorom Srđanom Cvetkovićem, naučnim saradnikom Instituta za savremenu istoriju i doktorom Vladimirom Gajgerom iz Hrvatskog instituta za povijest. Povod je knjiga OZNA, dokumenti o političkoj represiji u Srbiji 1944. 1946. Prvi put objavljena dokumenta koja razotkrivaju državnu represiju za vreme komunizma. Najpre, dobar dan.
Pozdravljam vas i zahvaljujem na pozivu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Doktore Cvetkoviću, vaša namera je bila da i ljudi u 21. veku osete atmosferu represije s kraja Drugog svjetskog rata.
Pa eto, mi smo se potrudili da na jednom mestu saberemo ono što smo decenijima prikupljali, da od toga napravimo jednu selekciju. Ta selekcija nije bilo ni malo laka. Od nekoliko hiljada dokumenata svesti to na jednu knjigu od 400, 500, 600 strana i ispratiti sve vidove represije po kategorijama, kako se to dešavalo, jel tako, u praksi od tamo septembra 44. pa ovdje smo išli u ovoj knjizi do 46. a nadam se, kako je eto dobro knjiga i primljena, da ćemo nastaviti i sa 46. 48. i ta kasnije suđenje. Znači, ova knjiga obuhvata taj period neposredno posle rata na bazi arhivske dokumentacije. Pre svega je reč o arhivskoj dokumentaciji iz fondova BIA, predatih arhivu Srbije. Naravno, delo je te dokumentacije, to je ogromna dokumentacija. Mi smo birali upečatljive tipske primere kako bi, dakle, osikali proces, ali tu su i vojni arhiv, i arhiv Beograda, i arhiv Srbije, i privatne arhive. Dakle, to se taložilo, da kažem, godinama, decenijama. Imali smo i tu izložbu 2014. godine i ovo je nastavak tog procesa upoznavanja javnosti sa istorijskim faktama koji mi smatramo da javnost treba da bude upoznata.
Da li su vam kolege iz Hrvatske bile uzor?
U nama je bilo uzor da mi konačno u Srbiji, pošto je to u Sloveniji i Hrvatskoj već, ajde kažemo, ranije otvoreno i publikovano su tačno dokumenta u nekoliko tomova i u Sloveniji postoje izveštaj državne komisije. Naša ideja je bila da sada i mi napravimo tako nešto i zapravo to je bila neka vrsta inspiracije. Kada već država ne radi ništa na procesu suočavanja građana Srbije sa autoritarnim nasljeđem, kada vrlo malo postoje izložbi, dokumentarni filmovi i razni vidovi, dakle, prezentacija o istorijske građe i ovih teških i bolnih tema, ali potrebnih tema za našu, da kažemo, duhovnu tranziciju, za ozdravljenje, za stvaranje jednog demokratskog ambijenta, političke, izmenu političke kulture. Dakle, mi smo se to povodili tim primjerom i napravili smo, dakle, ovu knjigu i napravit ćemo još nekoliko izdanja na sličnu temu gdje ćemo dokumentarno potkrepiti naše istraživanje o političkom nasilju koje je zaista bilo izuzetno u vremenu, naročito od 44. pa do 53.
A šta je ta totalitarna vlast ostavila iza sebe u arhivama koje ste vi istraživali, doktore Gajger, i šta je ono što ste izvukli na površinu i predstavili hrvatskoj javnosti?
Dakle, mišljenje je bilo nas nekoliko u sklopu projekta Ljudski gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu i poraću u proteklih 10 godina da bi bilo najpoticajnije i najvrijednije, naravno i uz skupljanje svjedočanstava, moguća i iskapanja grobišta, ali znamo da to ipak previše košta i dugo traje, da pregledamo hrvatske arhive, pa i arhive izvan Hrvatske i da vidimo što je od arhivskog gradiva i dokumentacije OZNE, odnosno UDBE, raznih tijela unutarnjih poslova na lokalnoj razini sačuvano, a iz kojih dokumenata se može iščitati od najnižih do najviših razina na području Hrvatske kako se ta represija događava, dakle i prema svim stvarnim i potencijalnim protivnicima novo uspostavljenog komunističkog sustava, bez obzira na etničku, nacionalnu i vjersku pripadnost u Hrvatskoj, a koji su bili procijenjeni vojnim ili civilnim, dakle političkim protivnicima. U te 4 zbirke dokumenata koje sam pokušao kao jedan kroki prikazati, objavljeno je nekoliko stotina izvornih arhivskih dokumenata u prijepisu i ukazalo se upravo i to da je mnoštvo građe, zašto smo našli i potvrde i u Hrvatskom državnom arhivu, a i u drugim arhivima, jednostavno uništeno, ali još uvijek je dovoljno arhivskog gradiva ostalo koje govori o represiji i prema pojedincima i to i izvan sudskoj represiji, dakle izvan sudskim likvidacijama, ali i suđenjima od vojnih sudova do ostalih civilnih sudova. Dakle, pokušali smo prikazati kakav je bio odnos ne samo prema poraženom vojnom protivniku nakon potkraj Drugog svjetskog rata i neposredno nakon Drugog svjetskog rata, nego kako je bio odnos i prema svima onima koji su smatrali političkim oponentima, primice pristašama i članovima Hrvatske seljačke stranke, kakav je bio odnos prema posebno katoličkoj crkvi, kakav je bio odnos prema pripadnicima njemačke manjine, zatim kakav je bio odnos prema onima koji su bili klasni, dakle neprijatelji, koji su, ako ništa, zamjerili se time da imaju neku imovinu, pa im je trebalo oduzeti da bi evo, nova klasa, odnosno nova vlast stekla svoje nekako vlasništvo, a i da bi te potencijalne onemogućili u nekakvom svom djelovanju. Dokumenti su vrlo raznoliki. Oni samo potvrđuju taj obrazac koji možemo evo vidjeti i na području Srbije i ono što je poznato za područje Slovenije, gdje su ta istraživanja, rekao bih, otišla još najdalje od svih država nastalih raspadom Jugoslavije.
A da li se zna koliko je dokaza o represiji uništeno?
Mi ne znamo koliko je zapravo toga bilo, ali ono što je ostalo je sasvim dovoljno da steknemo jednu vrlo preciznu sliku. Izgleda je toga bilo previše, pa i ono što je uništavano, uništeno, ali je ono što je ostalo sasvim dovoljno. Rekao sam koliko je bilo posla i kolike su naše zbirke i kolike su ove arhivi, ovi koji su predati, koji su dostupni. Sad samo ako neko želi da sazna istinu, mi danas imamo problem da mnogi ne žele da saznaju istinu, živimo u vremenu post-istine gdje se svakve informacije iznose, plasiraju etar, živimo u šumi nekih tvrdnji, istina, poluistina, ali ovo je za one ljude koji žele zaista da saznaju istinu i na bazi dokumentarne.
A zašto se tako teško suočavamo sa istinom?
Pa nekoliko je tu razloga. Najprije mi smo imali dugogodišnju indoktrinaciju ljudi. Mi ovdje kao zemlja imamo zaista vrlo skromnu demokratsku tradiciju, ako je uopšte imamo, i kult ličnosti, cenzura, indoktrinacija putem medija, to se prisutno već decenijama, pola veka i više, jel tako? To je jedna stvar. I mnogi ljudi su zaista i ubeđeni u te neke istine koje su ranije čuli, ne žele da menjaju svoje mišljenje, naročito ne pod, da kažem, starije dane. A druga vrsta prosto je recimo porodična vezanost, interesna vezanost, znate kako je to. Mi smo živjeli u društvu gdje zapravo postoji jedna politička klasa koja je gospodarila narodnim dobrima i u tranziciji se bolje snašla i danas se dirati u te imovinske odnose isto tako. Znači ima raznih tu priča i, i zašto se ljudi teško suočavaju sa tom istinom istorijskom koja nikad nije crno-bela i kod nas zaista to ide sporo. Ima i politički moment što stranke ili vlasti koji su do sada bili u Srbiji od vremena uspostavljanja parlamentarizma, evo sad bit će koliko 30 godina od pada Berlinskog zida, se nisu odlučile na takav jedan korak, nisu se odlučile na te mere pravde, već su gledale da u najboljem slučaju da zahvate sve, catch all. U onim gorim slučajima išli su na jednu stranu, a i one partije koje su nešto otvarale, otvarale su na takav način da kao to nikoga ne vređa i da to prođe neko čak i neopaženo, a ne može da prođe neopaženo, jer zapravo mislim da istorijsko pomirenje se može graditi samo na jednoj istorijskoj istini, na suočavanju sa tim najmračnim tajnama, na zadovoljenju pravde, na promjeni političke kulture, a sve to iziskuje te mere. Znači, kod nas niti su arhivi do kraja otvoreni, zato ova knjiga, niti su prevedene mere one druge ilustracije, restitucija, tek eto i sad se vrši to na jedan vrlo čudan način i nedosledan, rehabilitacija takođe, tako da je kod nas to sve sad kreni stani.
Da li tu postoje neke razlike ili je matrica ista?
Koliko poznam sadržaj onoga što se događalo u Srbiji na temelju srbijanske historiografije, matrica u potpunosti ista, sadržaj je u potpunosti isti. Dakle, još uvijek je i srpsko društvo, kao i što je i hrvatsko društvo danas, još uvijek opterećeno prošlošću, odnosno godinama i drugoga rata i neposrednog poraća. We'll be right back.
Slušate Agoru, Radio Beograda 2. Naši sagovornici su dr. Vladimir Gajger i dr. Srđan Cvetković. Razgovaramo o knjizi OZNA, dokumenti o političkoj represiji u Srbiji. Knjiga, kako kaže dr. Vladimir Cvetković, nepoznatih i prvi put objavljenih dokumenata koji razotkrivaju državnu represiju za vreme komunizma. Dr. Cvetkoviću, zaista knjiga izuzetnih dokumenata, koji biste vi izdvojili?
Kaže ovako, ovaj dokument u pogledu imovine i imovinskih tih razloga. Šta ćemo sa konfiskacijom imanja likvidiranih? Ima li kakva jasna direktiva o tome? Smatram da će nam oni, čije smo sinove i rođake likvidirali, biti uvek neprijatelji. Zbog toga bi morali ekonomski ih uništiti, jer ćemo ih tako sasvim onemogućiti. A bedan i ekonomski propali reakcionar nije ništa u stanju da čini. On je jak samo onda kad ima kapital. Sad vidite već nekoliko razloga i zašto je ova knjiga bitna. Znači, ne da sad neko prepričava šta je bilo u istoriji, da tumači i da učitava neke svoje viđenja i mišljenja, već da čitajući ove dokumente, depeše, spiskove i tako dalje, stekne pravi utisak o namerama tih ljudi, tih vlasti tadašnjih, i na koji način su oni zloupotrebile zapravo jednu težnju naroda za slobodom koja je bila, kažem, na krilima te pobede u Drugom svjetskom ratu, na koji način partija instrumentalizovala sve to i prigrabila za sebe, čistila redove, čistila društvo, uspostavljala apsolutnu monopol na vlast, slavila kult vođe i tako dalje. Ovo je bio prvi korak u tom procesu. Kasnije su sedile suđenja, pa oni lažirani izbori i sve tako.
Da li je OZNA organizovana po uzoru na slične službe za čišćenje neistomišljenika koje je u Sovjetskom savezu organizovao Staljin?
Pa u principu svi ljudi u vlasti 44. 5. prošli su škole u Kominterni i Međunarodnoj komunističkoj internacionali, učestvovali su tim i predratnim, da kažem, političkim njihovim surovim obračunima. Evo, ja bih posjetio naše slušalce da u vremenu pre Drugog svjetskog rata je samo u staljinističkim čistkama stradalo nekoliko stotina komunista, znači međusobno su se obračunavali na tako svirep način, kasnije su to preneli na svoje, da kažem, neistomišljenike van te komunističke ideologije. Potom, poznato je da su i Tito i drugi funkcioneri visoki bili u Španiji, gdje je također bilo zabeleženo masovnih čistki, i da su školovani u tim partijskim školama, da su školovani od strane te međunarodne komunističke terorističke organizacije tada. I oni su u principu sve institucije vlasti, ne sad ne govorim samo o Srbiji i Jugoslaviji, nego govorim o svim tim zemljama koje su pale, što se kaže, pod istočni blok. One su bile po uzoru na Sovjetski savez. I svi su se zapravo komunisti, pa i naši, iako to neradu priznaju kasnije, zaklinjali u taj neki Sovjetski savez i tog Staljina, zato što to je bila prva zemlja socijalizma. I oni su kao iskreni, pravoverni komunisti su zaista bili opijeni i slušali su mnoge bajke o toj zemlji i bili su potpuno indoktrinirani u tom smislu, barem većina njih. Sjetite se samo kako je prošao Živojin Pavlović Žika Ždrebe. On je prvi komunista koji je razumeo da sovjetsko društvo i taj oblik, da kažem, socijalizma, komunizma, bolševički, ne vodi ka većoj slobodi, da vodi ka manjoj slobodi, i to ga je koštalo života. On je ubijen u negdje u vreme Užičke republike zbog tih svojih nastupa protiv Staljina.
Da li su bila građani znali ko su ti poverenici OZNA?
Povereništva su uspostavljene, dakle, po sovjetskom uzoru 1944. godine u svakom srezu, je li tako? Oni su birali dalje svoje agente, prikupljali su dojave od građana, vrbovali ljude po raznim kriterijumima, neki su bili ucenjeni, neki su dobrovoljni, znate kako kod nas uvijek ima i dobrovoljnog tog potkazivanja, to nam je izgleda nacionalni sport, i uvijek je bilo, kako kažu, vreme nacizma i kasnije u komunizmu, to nije ništa novo, vjerojatno ga ima i danas. I na taj način se stvarala ta neka, ajde kažemo, doušnička mreža od stotine hiljada ljudi, pokrivene su bile ulice, zgrade, i tako dalje. Stvarao se taj jedan, kako da, široki razgrana sistem bezbednosti koji se bazirao na različitim vrstama angažovanja ljudi, što voljnom, što nevoljnom. Kako se govorilo u Svjetskom savezu, svaki pravi komunista je istovremeno i dobar čekista. E sad to prevedite samo na ovaj srpski jezik, dobit ćete, znači, dobar oznaš, udbaš ili tako dalje.
Desnica ima svoje brojke, levica ima svoje. Koje su zapravo stvarne brojke? Možemo li mi do njih doći?
Mi teško da ćemo doći do stvarnih brojki. Previše je vremena proteklo. Dakle, dovoljno nemamo poimenični popisi i za jedno i za drugo, rađene su u pravilu na izjavama svjedoka, a svjedoci su možda u samim početcima sjećali se oni koji su izgubili život, ali to ne znači da oni su znali sa sigurnošću gdje su stvarno ti ljudi izgubili život i u kojem trenutku. Što vrijeme više proteklo, a proteklo je cijeli jedan ljudski život od tih događaja, stvari su se poprilično još izbjedile i mi vidimo da se vrlo neodgovorno, pa i u Srbiji mnogi se razbacuju i u Hrvatskoj, se razbacuju desecima tisuća, stotinama tisuća žrtava, zaboravljajući da je jedan ljudski život koliko vrijedi i koliko je to strašno. Dakle, megalomanskim tom nekom, dakle, vlada određena pogibeljomanija. Dakle, ono što sam rekao, svoje žrtve se višestruko uvećava kao da će to prinijeti većem ili nekakvom jačem pijetetu prema stvarnim žrtvama, a o drugima se u pravilu ne govori.
Šta se time želi zamagliti?
Razlozi su različiti. Oni mogu biti osobne prirode, dakle lične prirode, mogu biti nacionalni, mogu biti politički. Dakle, govoreći i o Hrvatskoj i o Srpskoj i o svim drugim stranama. I vi ćete danas teško, koliko vidim i ovdje u Hrvatskoj, ćete teško naći da jedni i drugi mogu sjesti za stol i mirno razgovarati, a da se...
Ne, u Srbiji to, dakle, u Srbiji to još uvijek ne mogu.
Mnoge stvari, naravno, i demografi i oni koji se ozbiljnije bave o pojedinim kategorijama ljudskih gubitaka, dakle, mnoge stvari su sad već koliko toliko riješene. Ali još uvijek, koliko god ozbiljna historiografija je neke stvari razriješila, gotovo svakodnevno možete čitati stvarno nebulozne priče, nebulozne teze i o brojkama i različitim događajima koji su se događali i u vrijeme Drugog svjetskog rata i nakon Drugog svjetskog rata. I bojim se da to nije samo stvar zataškavanja, nego i, evo, ta nevolja demokracije da i razni neodgovorni, usuđujem se reći, psihički bolesni ljudi imaju prava donositi svoje mišljenje o onome u što se uopće ne razumiju.
Vi sarađujete i sa kolegama iz Slovenije. U Sloveniji se najdalje odmaklo u istraživanju žrtava komunističkog terora.
Pa svakako tamo gdje je bilo najviše, da kažem, uhvaćenih ratnih tih formacija, znači to je Slovenija. Vi ste imali u jednom trenutku u Sloveniji da je bilo 400-500 hiljada raznih tih jedinica u jednom momentu na teritoriji Slovenije, koja je onako mala, znači to je ono bilo najviše poprište raznih vojski u aprila maja 45. godine i tu se dešavalo svašta, znači neki su prihvaćeni od saveznika, drugi su vraćeni, jedan deo je streljan, drugi deo oteran u logore, posle repatriran i tako dalje. I zaista se tu dešavalo svašta i istraživanja kolega u Sloveniji pokazuju da je tu negdje na preko 600 lokacija neselektivno, prosto ljudi su za 2-3 nedelje ubijani u nevjerojatnim količinama, dinamitom, ovim onim, bacani u te kraške jame gdje se i danas nalaze. Imali ste i onaj rudnik Barbara koji je napunjen ljudima i zazidan i tako dalje. To je zaista najveći posljeratni masovni ratni zločin. Naravno, neki će reći, pa dobro, tu ima neki, vjerojatno, ljudi koji su zaslužili. Može i to da se razume, ali ne smije da se opravdava takvo postupanje zbog onih koji možda nisu zaslužili smrt, a sigurno ih je u toj ogromnoj masi bilo, i to ne jedan, nego mnogo, mnogo njih. Naravno, konvencije se mnogi nisu držali tada, ali to ne opravdava nas da ne pričamo o tome. Tako da i ti ratni zločini imaju svoju težinu. Jer tamo postoji jedna već sa duga tradicija i tamo postoji državna komisija. Oni od 89. su pokrenuli prve neke i rehabilitacije i istraživanja 89. pazite, u javnosti, u političkom životu, u nauci.
30 godina,
pa onda 90. i ne znam koja je nastala prva komisija, pa su onda proveli neke mere koje mi još uvijek ne provodimo. I tako da to je zemlja koja je malo iskoračila ispred svih ostalih. Njihova komisija ima pola miliona budžeta, pola miliona evra. Radila je ogromna istraživanja, angažujući najbolje stručnjake raznih vrsta, i speleologe, i arheologe, i sudske veštake, klasifikacije razne tog materijala koji su našli, obeležavanje, tipologija i sve. To je znači određeno na jedan vrlo profesionalan način, stoga što su imali sredstva, što su imali jednu instituciju koja je dugo trajala i angažovala stručnjake raznih vrsta za istraživanje toga. Oni su pristupili tome, kako da kažem, prilično onako naučno, neki način i arheološki, bez nekih strasti, i uradili su, uredili su ta, oni to zovu grobišta, ali tako na slovenačkom, mahom su sva obeležena, nekim svršene sumacije, nekim nisu, evo upravo sad rade, ja mislim, još jednu jamu u Kočevskom rogu, i tako tu su nam prezentovali njihov materijal, te razne stvari koje su nalazili, a tiču se recimo i Srbije. Interesantno, sad smo upravo našli jednu četuricu vojnu gde piše Borivoje S. Lazarević. I ja sam odmah ukucao našu bazu, pošto oni nemaju bazu tih ljudi, i našao Borivoje Svetozara Lazarević iz okoline Čačka, da li Kotreže ili tu Dragačevski srez, nije bitno. Tako da ćemo istražiti to. Sva je prilika da smo našli na osnovu te čuturice telo čovjeka koji je ubijen na Kočevskom rogu, a poreklom iz Čačka, eto, posle još malo 80 godina.
Ipak se nekako ova dimenzija Titovog režima zanemaruje, a u prvi plan se stavlja standard, i to standard u vreme zlatnih 60. i 70. godina.
Dakle, tu ste u pravu da i u Hrvatskoj većina, osuđujem sreći, onih koji popularno ili pučki i dovoljno neupućeni, dakle, tu su dve razine. Tu je i u slučaju Srbije i Hrvatske, ako govore jedni i drugi za sebe da su najviše stradali, a da su oni drugi manje stradali, govori o tome i da sebe ističu nekakva, dakle, isticanje svoje žrtve. Uvijek treba biti velika žrtva da bi bio veliki patnik, da bi bio nešto zapaženo u povijesti. Radi se i o nedovoljnom poznavanju ne samo tuđe povijesti, tuđe prošlosti, nego i nedovoljnom poznavanju vlastite prošlosti. Dakle, tu ste u potpunosti u pravu da u Hrvatskoj mnogi misle kako su isključivo nakon Drugog svjetskog rata ili pretežno nakon Drugog svjetskog rata stradali Hrvati, kao i što ovdje mnogi se možda i iznenađuju na neke podatke koje mogu čuti od nas u ovim izlaganjima ili pročitati u hrvatskoj literaturi. To nije samo kod običnog naroda. Dakle, to je i kod mnogih povjesničara koji ne uspijevaju pratiti tu recentnu historiografiju slovensku, hrvatsku i srpsku, koja je najdalje u stvari otišla od svih zemalja nastalih raspadom Jugoslavije. Jer moramo primijetiti da u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, pa gotovo i u Crnoj Gori, te stvari su se počele stidljivo ili gotovo nisu počele ni otvarati. Dakle, govoreći o komunističkoj represiji i sve onome što se događalo. Naravno da oni govore, da im mnogi govore. Mnogi u Hrvatskoj dolaze u Kumrovec svake godine na rođendan Josipa Broza, pjevaju se različite revolucionarne partizanske pjesme uz zvuke harmonike, razvijaju se zastave. Ti ljudi imaju pravo na svoja sjećanja. Dakle, niko tim ljudima ne spori da oni imaju pravo na svoja sjećanja, ali ne smije se zaboraviti da u isto to doba dok su mnogi imali svoj posao, mnogi drugi morali su napustiti zemlju pa otići negdje drugdje ili zbog političkih ili nekih drugih razloga nisu našli sreću u toj svojoj domovini, bili su proganjani i dakle ne samo oni koji su se usudili nešto reći u zaštitu svoje vjere ili svojih svjetonazorskih i političkih stajališta, nego i oni koji su možda bili nesmotreni pa su dali neku kritiku na ono što se događa. Za mnoge privilegije koji su borci narodnooslobodilačkog rata ili partizani stekli i njihove obitelji, ono što Đilas zove novom klasom, dakle i kritičari takvih, i naravno da je onima koji su preistekli iz te nove klase i svima onima koji su šutili ili bili sretni da mogu evo preživljavati, jer kad usporedimo standard ondašnji i današnji, dakle mi idealiziramo i svoje mlade dane i prošla vremena, nije to bilo sve tako bajno kako danas mnogi pokušavaju i ovdje, a i u Hrvatskoj prikazati.
Doktore Cvetkoviću?
Uglavnom se to odnosi na vreme, da kažem, tog zlatnog standarda, kraj 60-ih do početka 80-ih, ajde, kažem, tu se već počinjela kriza i one komisije, sećate se, i par nepar i šta je tu bilo sve, to je polako kao klizilo ka nečemu što je ekonomski krah. Ali zaista se govori o tih, eto, koliko, deceniju i po nekakvog standarda koji zaista on jeste u odnosu možda na druge ove baš rigidno staljinističke zemlje bio nešto, mada i novi istraživanja pokazuju da je naš privredni razvitak bio i standard što se tiče naše same proizvodnje na nivou nekih proseka istočne Evrope, ali da smo mi imali druge prilive kao što su te doznake, sloboda putovanja, znatne donacije koje smo dobijali, kredite koje smo dobijali dosta povoljno u jednom trenutku. O tome su pisali moje kolege koji se bave ekonomskom istorijom i da to ono čini našu stratešku prednost u tom trenutku. Znači, s jedne strane donacije, krediti i onda naravno doznake. Ne treba zaboraviti da je naša zemlja izvezla radnu snagu u neverovatnim količinama od 65. Neko će reći i danas, slažem se, i danas izvozi, ali tada su ljudi drugačije. Danas odlaze ljudi i ne vraćaju se ili se vrlo retko vraćaju i ne šalju mahom svojima toliko novca, ali onda se odlazilo na privremeni rad u inostranstvo pa su ljudi gradili ovde vikendice, kuće. Pogledajte ovo što je nastalo u istočnoj Srbiji, ove ogromne kuće sa lavljim glavama, pogledajte ove vikendice. Sve to nastalo tada, ljudi su dobijali novac i kredite, ulagali ih u potrošnju. Danas je to možete kupiti za nikakve pare. To je pisao dobro profesor Zec. Tako da to vreme jeste bilo to, trošilo se, dobijalo se, ali to nije bilo ono što se kaže stvorena vrednost u tom smislu i u toj količini da bi se toliko dobro živjelo. Znači, živjelo se neka vrsta kredita koji je došao na naplatu već 80-ih, ili tako, to svi znamo. Jeste se bolje živjelo u odnosu na ove godine kojima piše ova knjiga. Slobodnije, kretalo se, dobijali se krediti, bila kulturna razmjena, naši mladi momci i devojke su slušali zapadnu muziku, živjeli po tim uzorima, imali su neku slobodu, tako malo veću, naravno ne onu pravu, ako kritikuju drugove rukovodioce, zaglavi se zatvor, to se dešavalo i svi znate i za 68. i za disidente naše i sve to, da se ne petljaš puno u politiku ako gledaš svoje posla i ako živiš, ako imaš sreće se zaposliš u nekoj dobroj državnoj firmi, onda si mogu recimo 70-ih, 80-ih da živiš relativno dobro, eto.
Smo protiv ugnjetača i njihovih pomagača, legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmelo. Legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmelo. We'll be right back.
želja nam je samo jedna, da fašista više nema. Mi nemamo avione, tekove i kamione, aj Karmela. Nema jedna municije, hladan vjetar polje prije, aj Karmela. Ne mogu da pome ništa, ni oluja, niti kiša.
Posjetili 57. Beogradski sajam nameštaja od 5. do 10. novembra. Vidimo se!
Krenite sa nama na muzičko putovanje sa naše scene put juga Italije, Španije i Francuske preko Beča do Beograda. Izabrali smo iz našeg bogatog repertoara arije i duete, songove i baletske numere koji razgaljuju. 10. novembar, velika scena. Madlenijanom, mesto susretanja.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. Muziku na slobodi. Niko ne predaje. Bože, daj mi juga.
U prodaju.
Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje. Aretha Franklin, Amazing Grace. Jadnici, žuti prsluci na filmu. Kordiljeri snova. Velikog Patricija Guzmana. Dnevnik Dijane Budisavljević. Izbačeni. Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tusta kod idioti.
Potpuni seljaci.
Punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona. Od 7. do 12. novembra. Eko.
Thank you.
Naši sagovornici su dr. Srđan Cvetković i dr. Vladimir Gajger. Razmere komunističkih zločina, naročito u prvih 6 meseci do godinu dana posle osvajanja vlasti, decenijama su bile skrivane.
To je zaista jedno burno vreme gde su ljudi stradali u najvećim, najmasovnijim, znači bukvalno čistkama koje su provedene u istoriji Srbije. Bilo je tu obračuna i u 19. veku, ima ono narodni odisaj i šta ja znam i tako, ali u mirnodopsko vreme ubiti toliko ljudi za tako kratko vreme, na takav jedan način, to zaista nije bilo. Od septembra 44. do marta 45. svako veče su odvodili po 30, 50, 100 ljudi i likvidirali u svakom gradu u Srbiji. I to je najbolje opisao sveštenik Sava Banković, koji je bio tada profesor u stvari u gimnaziji, koji je bio u zatvoru 3 meseca sa ljudima koji su svako veče odvodili iz Niškog zatvora. Preporučujem i našim slušalcima, pročitaju tu knjigu. Po meni najbolja knjiga, neostrašćena knjiga koja najbolje oslikava to vreme, i on je čak čovjek posle preživeo sve to i dobio vremensku kaznu od 20 godina i to je preživeo i sve to opisuju u zatvoru. Ja bih rekao je to baš jedan naš srpski Solženjicin, i čitajući njega, pa i ove dokumente sada, mislim da se oni izvrsno dopunjuju. Sava daje jednu, kako da kažemo, sliku, ljudsku sliku tome, toplinu i boju, a dokumenti daju jednu drugu stranu, preciznost. Ova, dokumenti govore iz ugla OZNE, a ovaj govori iz ugla žrtve, i oni se najbolje ukrštaju. Tako da, eto, preporučujem, znači, slušalcima obe knjige da pročitaju, i mislim da je to nešto i najbolje iz čega mogu da steknu zaista pravu sliku o dubini i brutalnosti tog nasilja.
Masovne likvidacije nakon Drugog svetskog rata uglavnom su bile organizovane u blizini većih gradova. Ima li doktore Gajger i Zagreb svoj lisiči jarak?
Hrvatskoj kao i u Srbiji, odnosno u cijeloj Jugoslaviji, bio u razdoblju kraja 44. kad već znatni dijelovi jugoslovenskog prostora dolaze pod vlast partizana, odnosno vlast komunista, i negdje do ljeta, odnosno jeseni 46. ali možemo govoriti da ta jaka represija prema svim neprijateljima u stvari traje sve u razdoblju takozvane narodne demokracije, dakle, ne samo do 48. kad prekidamo sa Sovjetskim savezom, tada se, to svjedoče i povijesne istraživanja, ta represija u mnogo čemu još više i pojačava prema određenim slojevima i stanovništva i ideološki, dakle i promidžbeno, propagandno, a i što se tiče pitanja i kolektivizacije i slično. Dakle, ovo čime smo se mi bavili u ovim zbirkama, upravo je to razdoblje najznačajnije represije potkraj samoga Drugog svjetskog rata i neposrednog poraća, ali mnoge dokumente koje smo evo objavili u nizu radova koji su objavljivani u izdanjima Hrvatskog instituta za povijest su dokumenti koji idu do početka 50. godina, dakle do izmjena jugoslavenskog kaznenog zakonodavstva, tek onda možemo govoriti, ali naravno to zatišje u stvari dolazi kad su već svi, dakle, ili gotovo svi neprijatelji na svim razinama, ili fizički, ili gospodarski, ili na različite načine likvidirani, odnosno nemogućeni i pasivizirani, tako da to privid zatišja u stvari je i posljedica svega onoga masovne represije. Često ovi koji prigovaraju, dakle, koji govore da je to bio samo nekakva osveta za ono što se je događalo, zaboravljaju da je to bio sustav i da se tu radilo o pojedinačnim ekscesima ili ne znam čemu, ali mi znamo da ekscesi nisu masovni događaji, a sve ono što možemo iščitati iz povijesnih istraživanja, iz dokumenata, govore da sve te razine represije su bile vrlo masovne i nisu bile tako kratkotrajne kako neki žele prikazati.
Da, Srđan ima zanimljiv termin, on kaže divlja čišćenja. Možete li se vi sa tim terminom složiti kada je u pitanju hrvatsko
društvo? Dakle, to je upravo to, to su te vansudske likvidacije. Dakle, mnogi ljudi su jednostavno pobijeni, likvidirani, ne postoje nikakvi tragovi iza toga. Ili su naknadno pisani zapisnici, izmišljana su suđenja, naknadno su pisane presude, što se kasnije vrlo jednostavno moglo rekonstruirati i na temelju usporedbe i dokumenata partizanske, odnosno komunističke provenijencije, a i dokumenata sa terena, odnosno svjedoka, iskaza savremenika događaja.
Mi imamo Lisići jarak, odnosno taj deo. Vi imate isto nešto vrlo blizu,
dakle,
pored Zagreba.
Zagreb i okolica Zagreba u stvari je, gdje god krenete, na koju god stranu krenete, naićete na već donekle istraženo masovno grobište, kao što je Macelj prema kod Krapine, ili što imate u blizini Zagreba kod Zaprešića. Radi se o likvidiranim, i to masovnim likvidacijama, preko 1000 zarobljenika koji su likvidirani sa povratka iz Austrije, odnosno zarobljenika iz Slovenije, ili onih koji su u samom Zagrebu se predali ili su zarobljeni pa u podsljemenskoj zoni, dakle praktički danas u gradu Zagrebu, dijelovi grada koji su prigradskih sela koji su danas sastavni dio Zagreba, rađena su iskapanja. U Hrvatskoj njih puno nije bilo, ali je do sada evidentirano 800 masovnih grobnica na teritoriju Republike Hrvatske.
Doktore Cvetkoviću, brojna udruženja danas u Lisičijem potoku organizuju komemorativni skup.
To je nekako Lisići potok zapravo, to je Kraljeva česma kod Belog dvora, jedno 500 metara u ulici Vojislava Vulovića. To je mesto koje je originalno mesto i gdje su bile vršene najmasovnije likvidacije vjerojatno u Srbiji. Ljudi su odvođeni iz 16 kvartova po Beogradu na Banjicu, logor Banjice radio izvjesno vrijeme, onda su u grupama, kao što sam opisao, 50-100 za veče, izvođeni i streljani tu na nekoliko lokacija u tom reonu oko Kraljeve česme, tu dole ona šuma što je do skora bila, sad je to već naselje bilo, i mnoge su kosti nalažene prilikom radova. To smo obaveštavani od samih i nekih i vlasnika i radnika u tom procesu od kad je to krenulo se gradi zadnjih 15 godina. Na tom mjestu se održava u 13 časova pomen i komemorativni skup i podrška za obnovu devastirane Kraljeve česme, zapravo spomenog parka koji je pre rata još sagrađen 36. godine. To je jedna prelepa česma uzidena u stenu, ako 50 metara ima, i u jednom nevjerojatnom prostoru, ambijentu je, onako, te stene su, nisu baš tipične za Beograd, jel tako, i pitka je voda, što je, isto ljudi ne znaju. Uglavnom, mi tamo držimo pomeni, to će se desiti danas u 13 časa.
A ko će sve danas biti tamo?
Pa bit će ljudi iz Srbije, potomci, bit će neke ličnosti iz javnog života koje podržavaju ovo što radimo, sveštenici, profesori, advokati, širok krug ljudi, tu inicijativni odbor na čelu sa Dušanom Kovačevićem, Matije Bečković, Elisaveta su tu, ne znam ko će sve doći, ko je tu, ko je u Beogradu, ko nije, ali to je jedan proces koji mi držimo, jedan običaj u Lisičem potoku, je već peta godina. Biće neki mali, da kažemo, i dramski program sa Ljubom Tadićem, glumcem koji će na originalnom mestu čitati ove depeše koje sam ja neki pročitao. To će ovako biti onako zanimljivo, malo da se dramatizuje, da se oživi to vreme. Tako biće prigodan, kažem, i muzički, horski program. I to je to što radimo. Evo, sad sam čuo da je sinoć oštećena čak ploča, koji je to postoji već 5 godina, krst na kojem piše samo prosto nevinim žrtvama komunističkog terora 44. godine. Nevinim žrtvama komunističkog terora 44. Nekome to smetalo i sinoć ili preksinoć je ta tabla razbijena i nestala, tako da ćemo i to obnoviti. Nije to problem, veći problem od nestanka te table, koja nije nikakav problem, niti je skupa, to je jedan skroman spomenik zaista i ne treba insistirati nekim megalomanskim spomenicima. Veći je problem svest ovog naroda i manifestacija te svesti, odnosno tog lošeg u našem narodu još uvijek je ova upravo razbijena ploča u obliku krsta. To je čist jedan onako vandalizam i to na godišnjicu ubistva tih ljudi. Pazite, ti ljudi danas leže u 200 grobnica širom Srbije, to je jedan veliki podzemni grad veličine Požarevca. U tom gradu ima mnogo nevinih ljudi, ima koji u svakom gradu kriminalaca, koji su možda zaslužili kad bi ih neko sudio. I sad svim tim ljudima, to ima i mladih ljudi, i dece, i starih ljudi, razbiti taj jedan mali, skromni krst koji su skupili novac i podigli građani Srbije. Skupit ćemo ponovo, nije to problem, ali žalosno je u kakvom vremenu i kakvoj psihozi živimo, kao da je, eto, 44. peta godina. Nekog nije mrzelo da ode tamo i da razbije taj mali krst.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Snežana Pajkić i Snežana Bičanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa sledi emisija Večiti drugi.